Bamwe mu banyagihugu muri komine ya Musigati mu ntara ya Bubanza bavuganye n'isoko ryacu bavuga ko babangamiwe n'ubukene bw'ibifungurwa. Aba ni bamwe muri bo bavuga ko amapfa ashobora kubadukamwo.
Bagwizitseme ko batuguma duhishira ino. Ni kuvuga abantu baguma duhishirire ko kubera akamemero kare twa dukagura 500 ubu kageze ku 2000. Ahubwo ni barahe batugarukiye.
Ni komine ya Musigati ndani twebe twari mu kwembo. Abala bahishiye, kwese twahishiye ko mura ingabonke mbangura cyinzi.
Abandi bavuganye n'isoko ryacu ni mu ntara ya Cibitoke aho bavuga ko muri kino gihe imiryango ifungura rimwe ku munsi kubera iduga ry'ibiciro ry'ibifungurwa ku masoko.
Gramiyo mbatse nk'amateke ufite nk'abana udafite bitanu ni wose mingereka y'ikuru byo bintu ari esasi tababiheze akajyama kubera ibituma birazimye.
Urenje no ku muryango niyo uri umuntu umwe biragoye, yewe ndi umwe mu ariko ku munsi ngira 3000 nduyu umwe kandi naho nyine zimpaga ya 3000 ni kagasu ni kwa tuboga gusa utukuta wapi agatunguru nuko gusa umuntu ashobora gufungo.
Sinzukira Leocadia w'imyaka 70 wo mu ntara ya Cibitoke avuga ko biteye umubabaro aravye ingene izo ntara zahora zimbuka cyane.
Hambere aho tukigira nga wari mahangana n'iyi nzu iyi warakuya higunira ry'ibiharage ibigori ugakikinyuruka buri yoshira ariko ubu nawe uzorima igitari handwere icyo muzogenda wimbu.
Intandaro y'ubukene bw'ibifungurwa mu ntara zitari nke zo mu gihugu ni ihindagurika ry'ibihe ryagiye ribonekeza mu myaka iheze hamwe n'itituka ry'uburyohe bw'isi ndimwa nk'uko aba barimyi babivuga.
Ni no kubura iyo duwifumbiza iyo kumbiye tukayibura
kandi atukarima izuba rikaka zimaze kwaka rero nta muntu yimbura ibintu byose bica byuma. Urumva umurimyi atagoma yifumbereje kubera yarimye agataha karimarima.
Uramatari w'intara ya Cibitoke wewe abona ko atari ubukene bw'imwimbu. Kareme Bizoza ahamagarira abanyagihugu kumenya uko batunganya umwimbu.
Iyo ariko aravuga inzara ni kuraba neza kuko urumva hari igihe abenegihugu yimbura gusa agahinda mu isoko. Icyo twosaba abenegihugu ni uko wowe se yimbuye atakwihutira kujyana mu isoko acara ati none muri ayo mezi nzo bari ko rafungura gutsenze bwa buri muryango.
Nubwo umutegetsi avuga uko abanyagihugu basaba nyabona leta kwitwararika ibijyanye n'ifumbire kugira abarimyi bashobore gutabira imirima. Vyongeye basaba ko amakori yogabanuka ku bifungurwa na cyane cyane muri kino gihe hari ubukene bwavyo.
Ntibakura amakori mu ibaraba kugira ngo n'umuntu yagiye kurangura twatse mutwe watudandaje neza atakori barinze kumuta cyenda randaje kwa tumye kuri rode porogeze ku 90 turushikanye umutagisi vararuzana umuherezi 10,000 urumva biguye mu ijana urudandaje cyo pamajana ndwe naraso uyu mwana nta yuro ukorera rya barabara guso kugara kubera ibiciro biguma biduka.
Intara ya Cibitoke na Bubanza ziri muzigeze kubangamirwa n'inzara mu mwaka w'2016 na 2017 kubera uruzuba rwatse cyane mu makomine ya Rugombo na Gihanga hamwe n'igice cya Bubanza. Abanyagihugu bamwe barahungiye mu gihugu kibanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abandi nabo baritaba Imana. Icyo gihe vyabanye ngombwa ko amashyirahamwe atabara imbabare ahashika kugira inzara ntibandanye kwiha inkumbi.